Evanđelje po Mateju, 18. glava.
U taj čas pristupiše učenici ka Isusu govoreći, ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče im, zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Koji se prema tome ponizi kao dete ovo, ona je najveći u carstvu nebeskome. I koji primi takvo dete u ime moje, mene prima. A koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični u vratu njegovu i da potone u dubinu morsku. Teško svetu od sablazni, jer je potrebno da dođu sablazni, ali teško onom čoveku kroz koga dolazi sablazan. Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život hromu ili kljasu, nego li s dve ruke i dve noge da te bace u oganj večni. Iako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni. Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mojega nebeskoga. Jer sin čoveči dođe da iznađe i spase što je izgubljeno. Ako je pamćenje nekoga od vas koji slušate ove trake tako kratko i siromašno kao moje, onda bi u ovom slučaju bilo korisno ponovo saslušati trake 16. glave po Mateju i 17. glave po Mateju, jer u 16. glavi po Mateju od 15. stiha Gospod pita učenike, a vi šta mislite ko sam ja? Petar odgovara, ti si Hristos, sin Boga živoga. Gospod na to govori Petru, blago tebi Simone sine Jonin, telo i krv nisu tebi to javili, nego Otac moj koji na nebesima, i ja tebi kažem, ti si Petar, na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati, i tebi ću dati ključeve od carstva nebeskoga, što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebesima. I onda od 21. stiha Gospod počne da govori učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i glavara svešteničkih književnika, on će ga ubiti i treći dan da će ustati. Sve ove stvari njima su delimično jasne ili većim delom nejasne u to vreme, tek kasnije kada su primili poznanje posle vaskrsenja Gospodnjeg, oni su shvatili šta to znači u mnogo većoj meri. A gledajući sa tim delimičnim razumevanjem, kako i mnogi u današnje vreme gledaju kada to čitaju i o tome razmišljaju, učenici su mogli razumeti da Gospod daje neku posebnu dužnost ili titulu Petru i Petar sad dobija neku veliku vlast. A ovo što im je Gospod govorio u 21. stihu, oni razumu šta to znači postradati. Oni znaju šta znače pretnje od sveštenika i glavara narodnih. Oni znaju šta znači ubiti. Oni ne znaju šta znači treći dan će ustati. Takve stvari se nisu događale ranije. I zbog toga oni to ne razumu. U 17. glavi 23. stih i 22. i 23. stih Gospod govori učenicima ponovo, predaće se sin čoveči u ruke ljudske. Oni sad već znaju šta to znači, ubiće ga i treći dan će ustati. Ovo im je vrlo jasno na njihov način kako oni shvaćaju šta znači ubiti ga, znači bit će mrtav, ali treći dan će ustati, oni to ne razumu i zato su oni vrlo neveseli, vrlo opterećeni. I u takvom vremenu dolaze im na um razne misli, i to misli koje nisu uvek od Boga. To nije uvek ono što je Gospod kazao Petru, telo i krv ti nisu to javili. Naprotiv, telo i krv se mešaju u sve što mi radimo i činimo. neprijatelj nanosi svoj uticaj na naše misli i naša osjećanja. I ako će se sin čovječi predati, ako će naš učitelj biti osuđen, ubijen, onda ova naša grupa treba na neki način da opstane, treba neko da nas vodi, treba neko tu da dobije tu istu vlast, da podiže mrtve, da oslobađa ljude od neizlečivih bolesti, da isteruje zle duhove i tome slično. Neko treba da bude naš učitelj, naš gospod. I oni dolaze ka Hristu i pitaju ga na vrlo zanimljiv način. I kažu, ko je prema tome najveći u carstvu nebeskome? Ako je on Hristo, sin Boga živoga, onda on je najveći. Ko bi mogao tamo biti veći u carstvu nebeskome? Ili su možda mislili da ima neko ko je bar isto toliko velik, ako ne veći, od samog Boga, Oca nebeskoga? Kako su oni došli na to da pitaju ko je najveći u carstvu nebeskome? Verovatno, ili ne znam šta bi se drugo moglo pretpostaviti, oni misle između onih koji nisu najveći, ko je najveći? Posle Boga, ko je najveći u carstvu nebeskome? I Gospod doziva dete i postavi ga među njih. I kaže im, vi svi, učenici, apostoli, vi kojima sam ja dao vlast da isceljujete, vi kojima sam dao moć da proglasite evanđelje, vi koji me pratite u stopu do današnjeg dana, vi koje sam ja izabrao između svih ostalih, vi nećete ni ući u carstvo nebesko, ni zaviriti nećete tamo. Carstvo nebesko ne počinje tamo negde u beskrajnim daljinama, to počinje ovde u vašem srcu. Ako se ne povratite i ne budete kao deca, vi ste daleko otišli u bezakonju, daleko otišli u neverstvu, vi se iz toga morate vratiti. Vraćanje je kajanje. Kajanjem se čovek vraća od greha. Kajanjem se vraća od grešnog načina mišljenja i osjećanja. I zbog toga je mišljenje i osjećanje poremećeno kod mnogih od nas koji smo se kajali u onim kalupima koje su nam postavili nekoliko prethodnih naraštaja. Ti naraštaji koji su postepeno sve više i više udaljavali se od reči Božije i približavali se svetu i grehu, mislili i osjećali na način kako grešni svet radi. Isto ono putovanje od istine ka prevari koje su prolazili fariseji, književnici, zakonici, prolazile su sve do našeg vremena ovi prethodni naraštaji vernika raznih grupa, a naročito onih grupa koje su nekada imali temelja, imali pravu veru. I Gospod njima kaže, to je grešan način mišljenja. Takav način mišljenja nema mesta u carstvu nebeskom. To vas zadržava da ne idete putem istine i putem večnog života. Ko je najveći? Gospod kaže, trudite se da budete najmanji. Ne tražite sebi taštine ni časti zemaljske. Nemojte se uznositi i nadvišivati jedan drugoga. Tražite kako ćete biti manji jedan od drugoga. Čovjek može površno gledajući da pomisli, o, znači onda deca su bezgrešna. Ni u kom slučaju. Kad se izleže zmija iz zmijinog jajeta, ta zmija ima istu vrstu otrova kao njena mama zmija i kao njen tata zmija. Kad se ovca ojagnji, njeno mlado je mala ovca, beba ovca, jagnje. Kad grešnik rađa sinove i kćeri, to su grešnici, deca grešnika. Naše telo, ma koliko mi se trudili u pobožnosti i napredovali u tome, naše telo nikada neće dobiti sposobnost i mogućnost da začne i da rađa pravednike. Samo Duh Božji rečju Božijom ima tu moć i tu silu. Priče i verovanja da skupština rađa na novorođenu decu Božiju su neosnovane na temelju Svetoga pisma. Novorođena deca Božija rađaju se duhom i istinom. Jeste da u nekoj skupštini može da bude, vrlo retka stvar u današnje vreme, ali može da bude da se reč Božija čita i govori u istini. Iako je tako, hvala Bogu, slava mu do neba. To je mesto gde se treba skupljati, gde treba reč Božju učiti, ali od jednog do drugog sastanka tu reč Božju treba živeti. Treba živeti po toj reči. Treba se čuvati da ne idemo dalje u toj starosti grešnosti, nego da se vraćamo natrag. I sve što vidimo da je protivno volji Božjoj, da se od toga otimamo, da se od toga oslobađamo, da ne budemo pripadnici ni sveta i greha, ni običaja i nauke takve koja nije na temelju pisma, koja je pomešana, nije čista, pomešana sa svetom i grehom. Koji se ponizi tako kao dete ovo? Koje dete? Nema koje dete, ne dete čovečije, nego dete u rukama Hristovim. Dete koje se odazvalo njegovom pozivu. Posle vaskrsenja Gospod se obraća učenicima u Evanđelju po Jovanu i kaže: deco, dečice. U 11. glavi po Mateju 25. stih kaže: u to vreme odgovori Isus i reče: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. U drugim prevodima kaže: kazao si maloj deci, kazao si bebama, kazao si onima koji još ne znaju da misle na taj iskvareni, sebični način, na način koji druge poništava, obeshrabruje, ponižava, koji grabi sebi neku čast, visost, taštinu. Misleći o svemu ovome, svaki od nas bi mogao da vidi ili trebao bi da može da vidi da mi imamo pred sobom jednu borbu koja će trajati dokle god živimo u ovome telu. I da je to od neizmerne važnosti za nas da ne dozvolimo da telo i krv nama ovlada, ali da ne dozvolimo da delimo vlast sa telom i sa krvlju, nego da telo i krv bude počinjeno, a Duh Božji da vlada, naš Gospod Isus Hristos da bude onaj koji vlada i upravlja našim životom. Jedan dobar način da se borimo protiv sablažnjavanja, protiv podmetanja, spoticanja, prepreka u duhovnom životu drugih, je taj da svaki od nas, svaki za sebe, živimo u iskrenoj i pravoj pobožnosti, u javnosti, u privatnom životu, u vreme mira, u vreme velike nevolje, u zdravlju, u bolesti, uvek živeti po Božjoj volji. Na taj način se čuvamo od spoticanja i sebe i druge koji na nas gledaju. Iz 6. i 7. stiha jasno se vidi da je osuda Božje pravde protiv sablažnjavanja, protiv davanja uzroka za spoticanje drugima, da je ta osuda strašna. I naš Gospod nas dalje uči kako da se borimo protiv sablazni, kako da čuvamo sebe da se ne sablaznimo, da ne se ne pokrenemo da činimo nešto zlo. Ako te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe. Bolje ti ući u život hromu ili kljastu, negoli dve ruke i sa dve noge da te bace u oganj večni. Mislim da je svima jasno da ruka sama po sebi nikog ne sablažnjava, noga sama po sebi neće nikoga sablazniti, i ruka i noga rade ono što diktira um i srce. Ali Gospod je ovdje dao velike delove ljudskog tela da pokaže koliki veliki deo sebe možemo doći u potrebu da potpuno odbacimo od sebe, da potpuno odvojimo od sebe. Svakako, ruka ovdje označava delovanje, rad, noga označava hod ili pravac našeg putovanja ili naviknuti hod. Odrastao čovjek hoda na dve noge, ali on je to godinama učio. Učio je možda danima, nedeljama i mjesecima kao malo dete da nauči tako da hoda, ali ovako kako hoda u svojim zrelim godinama pre nego što počne da opada, da stari u svoje najveće sposobnosti, čovjek je to učio sve do tog vremena. Da bi od sebe odbacio ono što je tako sraslo za njegovo mišljenje, osjećanje, njegove navike, za to je potreban ogroman napor. Ali sav napor čovječi ne bi mogao ništa ostvariti bez molitve, vere u Boga, uzdanja u njegovu pomoć i kroz njegovu pomoć ono što po njegovoj volji želimo celim srcem, on će ostvariti. U 10. stihu Gospod kaže: gledajte da ne prezrete, ili čuvajte se da ne prezirete jednog od ovih malih. Jedna vrsta sablazni ili spoticanja je kroz preziranje. Jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mojega nebeskoga, jer Sin čovječi dođe da iznađe i spase izgubljeno. Gospod Isus Hristos je došao na zemlju da spase duše svih koji budu verovali, svih koji se obrate. Koliko je njegov rad i posao značajan, koliko je cenjen pred Bogom, vidi se i u tome što anđeli nebeski jednako prate sve ono što Gospod radi. Čekaju da Gospod Isus Hristos duhom svoje reči, duhom istine, duhom blagodati spase jednoga od tih malih koji su bezazleni. A može li se kazati onda da je Savla iz Tarsa bio bezazlen? Pa utoliko je bio bezazlen što je bio ubeđen da to što on radi, da je to dobro, da je to Bogu ugodno. Neko bi mogao kazati to nije bezazlenost i ja bi imao velike poteškoće da dokažem da jeste. To je zla naivnost ili jedno zlo neznanje. Prema dosadašnjem mislim da se može lako zaključiti da je moje mišljenje da ovi mali koji veruju u Hrista nisu deca, nedorasla deca, nego odrasli ljudi, odrasle osobe. I Gospod njih naziva decom. Ali da se zapitamo da li onda manje važno ili nevažno, ako tu i tamo ponekad sablaznimo decu tuđu, ili još važnije, a možda i mnogo češće, svoju decu. Pa oni su mali, pa oni još ne znaju, pa oni ovo ili on. za svaku takvu sablazan, ista je presuda, ista pravda Božja protiv nepravde čovečije. U svakome malom detetu ili starijem detetu ili odrasloj osobi ili zreloj osobi, u makom ljudskom biću, mi treba da vidimo dušu koju je Bog stvorio, koja je vrlo dragocena pred Bogom, a svrh svega treba da osjećamo koliko je naša duša nama dragocena i da se čuvamo od sablazni. Jer sablazna naša, ako nikoga druga ne sablazni, nas sablažnjava, nas opterećuje pred Bogom, nas gura na pogrešni put, našu savest čini nečistom. Dalje Gospod kaže u 12. stihu kao jednu priču: šta vam se čini kad ima jedan čovjek 100 ovaca, izađe jedna od njih, ne ostavi li on 99 u planini i ide da traži onu što je zašla? I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj više raduje nego onima 99 što nisu zašle. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da pogine jedan od ovih malih. Šta kaže ovde Gospod? Da u našem svakodnevnom životu mi nemamo tako veliku radost kao što je nalazimo u izbavljenju jednoga od nas, u spasenju jednoga od nas. Mi svi jedni druge potrebujemo i mi svi jedni drugima mnogo značimo. Svaka duša koja se nalazi u veri u Hrista, svakoj drugoj duši u toj istoj veri, znači toliko mnogo koliko se to ne može iskazati. S jedne strane, mi to često puta zaboravimo i u svakodnevnom životu naviknemo se na taj život i ono što je postalo navika ne cenimo onoliko kao jedan novi poklon ili novi blagoslov. Ali kad se bilo kome od nas dogodi neka nesreća ili nevolja, onda tek vidimo koliko svi jedni za druge osjećamo. Gospod ukazuje nama da za one koji razumeju vrednost ljudske duše pred Bogom, koji razumeju težinu one cene koju je Gospod platio za naše spasenje, takvima je svaka duša dragocena, takvima je svaka osoba dostojna i vredna pažnje i poštovanja. Vrlo je važno kako se ponašamo prema malima, jer oni rastu. Od velike važnosti kako se ponašamo prema mladima, jer oni sazrevaju. Od velike važnosti kako se ponašamo prema starima, oni imaju još malo vremena. Od najveće važnosti je za nas kako se mi ponašamo, jer svojim ponašanjem mi pokazujemo kakva je naša zajednica sa Hristom, ako je imamo. Nije volja našeg nebeskog Oca da zanemarimo jedan drugoga. Nije ugodno našem nebeskom Ocu kada mi gledamo na stradanje i gubitak našeg bližnjega kao nešto što je nama nevažno. Ugodno je našem nebeskom Ocu kada mi osjećamo jedan za drugoga. Naš nebeski Otac ima nježnu ljubav prema onima iz čijih očiju teku suze zbog bola ili tereta njihovih bližnjih. Ali ima vrlo veliki sud protiv onih koji prezrivim pogledom gledaju na svoga bližnjega. Kad na to sve mislimo, mogli bismo se zapitati, pa kako ćemo? Kako ćemo mi u svemu učiniti onako kako je njegova volja? Kako ćemo se mi izboriti kad smo okruženi toliko mnogim neprijateljima? Telo i krv, svet i greh, duh pakosti, duh prevare. Sve sile mraka su protiv nas. Gospod kaže u 10. stihu, drugom delu, zaista vam kažem, anđeli vaši na nebesima jednako gledaju lice Oca mojega nebeskoga. Svi koji su gospodnji nalaze se u njegovom zakrilju. On nas strpljivo uči, on nam istrajno pomaže i on nas vodi tim putem ka savršenstvu. Još smo daleko od tog savršenstva, ali on nas vodi u tom pravcu. Od 15. stiha nadalje Gospod nas uči. Ako li ti sagreši brat tvoj, ako te brat tvoj uvredi, ako prestupi volju Božju protiv tebe, idi, posvetuj ga, između vas dvojice raspravite tu stvar. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da sve reči ostanu na ustima dva ili tri svedoka. Kad bi ovo gledali kako svet gleda, mogli bismo vrlo lako pogrešno razumeti. Ako razgovor između mene i mog bližnjega ne donese nikakve dobre plodove, mi ne možemo da se sporazumemo, on je uveren da je on u pravu, ja sam uveren da to ni u kom slučaju ne može biti pravo, potrebno je da pozovemo još jednoga ili dvojicu. Koga ću ja izabrati da bude moj svedok? Da li ću izabrati nekoga za koga sam uveren da će u svemu mene podržavati, a njega osuđivati? To već nije bratski. Gospod kaže, uzmi jednoga ili dvojicu. Ako brat moj je zaista iskreno uveren da je njegov stav ispravan, a moj pogrešan, i ako sam ja iskreno uveren da je moj stav ispravan, a njegov pogrešan, da li ne bi bilo bolje, ljubaznije, ako bih našao nekoga za svedoka ko je mudar, razuman i darovan čovjek, ali ko je u isto vrijeme iskreno naklonjen mome bratu. Ne nekoga ko će mene bezrezervno i bezuslovno podržavati, nego nekoga ko će njega razumeti. Vrlo je moguće da je meni potrebno da razumem njega. Vrlo je moguće da je on u pravu, da je moja greška. Ako oba dva svedoka budu uvereni da je moj brat bio u pravu i da je moja greška, onda je dobro da nisam odmah trčao pred celu skupštinu. Dobro je da se nisam pred svima osramotio. Biće mi lakše da priznam i da popravim kad imam samo jednoga ili dva svedoka. Ali ako bi oba dva svedoka videli da zaista je tako, kao što sam ja govorio, i moj brat je u krivici, u grešci, ali on i dalje stoji tako i gleda da je tako pravo i da je on u redu, ili možda sada već postaje samovoljan i kaže, šta mi možeš? Gospod kaže, kažite crkvi, vašoj zajednici, vašoj grupi, vašem krugu, onih koji s vama zajedno iskreno razgledaju i drže reč Božiju. Još uvijek je moguće da u tom razgledanju izađe na površinu da i ja i oba dva svedoka smo u nekim stvarima propustili, da ima nešto što se moglo bolje učiniti i pomoći tome bratu da vidi svoju grešku, ili pak moguće da smo nas trojica pogrešili i da je taj brat trpio od nas i da je sad vreme da mi uvidimo svoj pogrešan stav i da priznamo i popravimo koliko možemo, da utešimo tog brata koji je od nas trpio. Gospod kaže, ako li ne poslušani crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik. U nekim grupama ovo je shvaćeno, taj se potpuno izopačio, on je potpuno propao, sve što se može očekivati da ostane za strašni sud Božiji i kao takvoga mi ga više ni u što ne držimo, mi ga odbacujemo, sa njime prekidamo svaku vezu, on je za nas apsolutno propao. Postavlja se jedno veliko pitanje. Da li je to tačno ili nije? Može da bude tako, a može da bude i drugačije. Ja sam znao slučajeve kada je starešinstvo cele jedne zajednice prihvatilo određeni stav, zaštitilo jednoga člana i osudilo drugoga i kroz vreme dokazalo se obrnuto. Svi mi možemo da pogrešimo. Upravo je neverovatno kako je velika sposobnost pravljenja grešaka kod nas, ljudi. Ja bih postavio još jedno pitanje. Kako se Gospod ponašao prema carinicima i grešnicima? Fariseji, zakonici, književnici su njega optuživali da on jede i pije sa carinicima i sa grešnicima. Da se on druži sa njima. Ako oni k njemu dolaze i hoće da čuju reč spasenja, reč istine, nauku evanđelja, on će čak i jesti i piti sa njima. Ugostit će ih ili će biti njihov gost. Ja verujem da bi bilo neispravno, da bi bilo pogrešno, da bi bio doprinos u pogrešnom pravcu ako bismo mi prema nekome koji je uporan u svojoj grešci i nedokazan, da mu se ne može dokazati, ni govoriti, ni objasniti mu šta je istina i šta je stvarnost, ako bi prema takvome se pokazivali što je moguće ljubaznije i ugađali mu kao da je upravo baš učinio jedno veliko i slavno delo. Ali naš stav, naša želja, naša molitva Bogu za onoga koji se nalazi ili za koga smo tvrdo uvereni da se nalazi u zabludi, u grešci, na pogrešnom putu, naša molitva i želja treba da bude da ga Gospod izbavi, da ga vrati sa zloga puta i da ga obdari duhovnom slobodom i duševnom čistotom, da ga privede natrag u svoj zbor, da ga privede natrag na put spasenja. Dobri radnici i službenici Gospodnji, sluge Boga živoga, Boga milosti, Boga spasenja, žele da se produži vreme milosti, ne da se ubrza ili uveća mogućnost poslednjeg suda. U 18. stihu Gospod kaže, zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Ovo je tačno na različite načine za različite ljude. Ako jedan grešnik je to čvrsto svezao u svome srcu da on se neće pokajati i da on ne želi da zna reč Božju ni volju Božju da tvori, kad on sa takvim svojim rešenjem izađe pred Boga, Gospod neće otvoriti knjigu i kazati: o, pa u mom knjigovodstvu pokazuje da ti si se pokajao, si dobro živio, da si bio pobožan. Ni u kom slučaju. Što je taj čovjek sebi svezao, to će biti svezano i pred Bogom. Tako isto, kad jedan pravednik, pobožan čovjek, iskreno veran Hristu Isusu, jedan koji stvarno veruje Sveto pismo i to drži, i on je to svezao u svome srcu, da će celim srcem to tvoriti i tako živeti, i u svom srcu on se odrešio od sveta i greha, kad on izađe pred Gospoda, tamo će biti posrednik naš, Spasitelj Isus Hristos. I on neće kazati: a ne, ne, ovaj nije moj, ja nisam umro za njega, ja nisam se za njega žrtvovao. To što je on radio, to je njegova stvar. Ni u kom slučaju. Svaki koji veruje u Hrista, Hristov je. Kada su tri čovjeka izašli sa svojim talentima pred svoga gospodara, i prvi je došao i kazao: gospodaru, dao si mi 5 talanata, evo ja sam zaradio još 5 talanata s njima. Gospodar nije otvorio njegove knjige, njegovo knjigovodstvo i kazao: pa kod mene pokazuje da si zaradio 15 ili da nisi zaradio ništa. Ne. Ono što je taj sluga svezao, bilo je i kod gospodara svezano. Jer najpre je tamo svezano, pa tek onda je sluga to svezao u svome srcu. A kad je došao onaj koji je zavezao svoj talent u ubrus i zakopao u zemlju, sakrio bogatstvo gospodara svoga, gospodar nije kazao: pa kod mene piše da si zaradio ba još jedan. Ne, ni u kom slučaju. Što je taj čovjek svezao u svom srcu, to je bilo svezano i kod Boga. U 19. stihu: ako ti i ja imamo različite naravi, različite navike i u mnogo čemu se toliko razlikujemo da mi jednostavno ne možemo da se složimo, i ti i ja iskreno verujemo reč Božju i hoćemo celim srcem da budemo verni, to nam se ne može odupreti ni oteti. Duh Božji koji radi rečju nauke Božije jači je od Duha Sveta koji radi kroz naše pogrešne navike. Učemo mu drago, ako se uzmolimo, daće nam Otac naš koji je na nebesima. Jer gde su 2 ili 3 sabrani u njegovo ime, tamo je Gospod među njima. Učenici sve to slušaju i o svemu tome razmišljaju i pitaju se kako je to moguće. Pa verovatno da to u njihovom mišljenju, to opraštanje ne može ići bezgranično. Petar se odvaži da pristupi i kaže: gospode, koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? 5, 6 puta, ali 7 puta, to je stvarno velik broj. A Gospod njemu odgovara: ne velim ti do 7 puta, nego do 7 puta 70. U vreme kada se bezakonje umnožilo, pakost, mržnja, zloba narasla u onom prvom svetu pre potopa, jedan od potomaka Kainovih po imenu Lamek u 4. glavi 1. knjige Mojsijeve 23. stih govori svojim ženama. On je izgleda bio prvi koji je otpočeo mnogoženstvo. Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reči moje, ubiću čoveka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju. Kad će se Kain osvetiti 7 puta, Lamek će 77 puta. Čini se, ovaj čovjek hoće da pukne od ponosa, od pakosti, od gnjeva, od gorčine. On će se osvetiti 77 puta. takva je duša čovečija u ropstvu greha i bezakonja, pod upravom duha tame, duha pakosti, razdire se pakošću. Gospod odgovara Petru koliko puta treba da oprosti. 7 puta 70. Daleko je prevazišao svojim strpljenjem i svojim opraštanjem Gospod pakost i zlobu koja je zavladala u rodu čovečijem. Eto, ništa više od nas Gospod ne traži. Samo toliko da opraštamo, da pobedimo zlo dobrim. Ako neko se plaši velikih brojeva, može da ovo uzme samo, može da uzme ovo na jedan jednostavan način. Svaki put neka oprosti samo po jedan puta. Ne mora po dva puta od jedan put ili po tri puta od jedan, samo jedan puta svaki put i neka ne ostavi da se nagomilava. Kaže Gospod u 23. stihu, zato je carstvo nebesko kao čovek car koji namisli da se proračuni sa svojim slugama i kad spoče računati, dovedoše mu jednog dužnika 10.000 talanata, a mnoge državne riznice nemaju ovoliko zlata. I budući da nemaše čim platiti, zapovedi gospodar njegov da ga prodaju, i ženu njegovu, i decu, i sve što ima, i da mu se plati. No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći, gospodaru, pričekaj me, sve će ti platiti. A gospodar se sažali tome sluzi, pusti ga i dug sav oprosti mu. I kad izađe taj sluga, nađe jednog od svojih drugara koji mu je dužan 100 groša, neznatna suma koji najsiromašniji bi mogao tokom vremena ušparati, zaraditi. I on uhvati svoga drugara i davljaše ga govoreći, daj mi što si dužan. Pada drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve će ti platiti. A on nehte, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga. Videvši pak drugari njegovi taj događaj, žao im bi vrlo, otišavši kazaše gospodaru svome sav događaj. Tada ga dozva gospodar njegovi, reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga drugara kao i ja na tebe što sam se smilovao? I razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojih. Mi koji smo od Adamovog plemena, mi smo dobili dušu koja je Božja svojina. I mi smo tu dušu od njega oteli, ukrali i dali smo je u vlast duhu tame. Od Boga smo opljačkali, uzeli, mi to njemu dugujemo. Mi taj dug ne možemo ni na koji način vratiti. Sva blaga ovoga sveta, sve riznice svih carstava zemaljskih ne mogu isplatiti jednu dušu čovečiju Bogu. Ali Gospod je pripremio otkup i On nama daje obećanje večnog života onog trenutka kad mi pokažemo da shvaćamo koliko je naš dug neoduživ i kad želimo celim srcem da mu vratimo ono što je njegovo, a to je naša duša u dobrim delima. I sada On nama daje obećanje večnog života, On nama daje unutrašnji mir, On nama daje radost njegovog spasenja, sve nam daje da od sada idemo i mi da činimo tako kao što je On nama učinio. Ali taj sluga koji misli da je oprošten, taj sluga koji misli da je spašen, taj sluga koji misli da može da živi bezbrižno jer ogromna svota mu je oproštena, on nalazi svoga drugara u službi, čoveka sličnog meni, i on nema mnogo vremena da mu objašnjava, pa slušaj, dobro bi mi bilo da mi vratiš tih 100 groša, znaš, već dugo čekam i eto, sad baš mi je gospodar oprostio moj veliki dug, sad mogu da počnem nešto da, znaš, planove neke pravim i tako. Nego, on odmah grabi za vrat, on odmah davi. I kad njegov drugar moli, traži, moli za strpljenje, traži vremena, vratit će mu i moguće je da bi mu vratio. A ovaj veliki dužnik nema vremena da čeka. On u stvari ne želi da oprosti. On ne želi da mu njegov drugar vrati, on želi da njega muči. Takav je svaki od nas kad se ispuni gorčinom, nezadovoljstvom, kad se ispuni sebičnošću. Koji od nas ne želi spasenja svakom drugome, taj u stvari nije spašen. Niko od nas ne može iskreno oprostiti zato što mora ili pod pretnjom od gospodara, nego zato što je u srcu primio novu prirodu, prirodu sina svoga gospodara i sada njemu služi. On želi da oprosti, teško bi mu bilo da ne oprosti. Ili ćemo primiti oproštaj kroz Hrista i biti slobodni i taj oproštaj deliti sa svima drugima. Ili ćemo sami isplaćivati kroz svu večnost u večnim mukama. Jer ono što mi dugujemo našem gospodaru neizmerno je. Svaki od nas deli ono što ima. Koji je primio milost, deli milost. Koji je primio sud, deli sud. A mudrost Božja nas uči da budemo milostivi grešniku, a ne gresima i duhu tame. Vernošću našem gospodu drešimo srce svoje od greha i to je onda i pred Bogom odrešeno. Kad se mi vezujemo za Hrista zavetom doživotnim, zavetom večnim, to je i na nebu svezano. I kad smo mi u tom jednog srca, jednog uma, daće nam Otac naš...